Кафе. С мен Клара Маринова. И първият ми събеседник за днешния информационно-публицистичен ден – Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Атанасова!
Здравейте, госпожо Маринова! Привет на вашия екип и на слушателите.
Благодаря ви! И така, да започнем с днешния ден. Какъв беше деня в Народното събрание от гледна точка на един от шефовете на Комисията по правни въпроси?
Току-що приключи заседанието на парламента. Може би най-важният законопроект, който обсъждахме и който беше с най-дълъг като време дебат, беше законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс, внесен от председателя на парламента, госпожа Караянчева, и колеги народни представители. Касаеше уреждането на един въпрос, който стои на дневен ред на общественото внимание доста дълго време,
да.
А именно въпроса с домашното насилие и с регулирането му като престъпление. Допълват се за комплекта класифицираните състави на някои от състави за посочени в наказателния кодекс,
да.
Например, и телесни повреди, с цел инкриминирането на всички форми на домашно насилие, убийството след ескалация в домашно насилие срещу живота и здравето на лицата.
Да.
Този законопроект криминализира и психическото насилие, от което са пострадали вредните последици за пострадалия. Считам, че единодушната подкрепа на всички парламентарно представени групи даде ясен сигнал към българското общество, че ние сме осъзнали, че този проблем стои на дневен ред, че има стотици жени, които ежедневно, и деца, разбира се, които ежедневно са жертви на домашно насилие. И трябва парламента да обърне сериозно внимание. Ще има дебат, може би по-сериозно експертен в Комисията по правни въпроси за следващите седмици,
да.
По конкретните текстове, но смятам, че това беше първо един навременен законопроект. И второ, особено се радвам, че той получи толкова сериозна парламентарна подкрепа.
Особено в тези бурни времена, в които живеем в момента, едно много добро обстоятелство е, че единодушно беше приет този законопроект, с който се прави опит да се преодолява проблема домашно насилие. Кога ще бъде гледан на второ четене според вас?
Предполагам, че до края на тази пленарна сесия,
да.
Т.е. до ваканцията на парламента през декември, този законопроект ще е факт. Освен, че има подкрепа на народните представители,
така?
В негова подкрепа се обявиха и изключително много неправителствени организации,
да.
Които бяха и в парламента при неговото представяне за първо четене.
Така?
Подкрепа има от Министерство на правосъдието. Считам, че наистина българското общество трябва да вземе адекватни мерки и се надявам това да стане със същия консенсус, както това се случи днес на първо гласуване в пленарна зала.
Кажете ми, моля ви, вие като виден представител на правната комисия, този законопроект как ще намери реално приложение? Защото е хубаво да се приемат законопроекти, но е важно да оценим как реално те ще се прилагат и с какво ще промени наистина проблема за домашното насилие.
На първо място вероятно ще се дефинира и ще се разшири кръга на лицата, които могат да попаднат в тази хипотеза.
Да.
Включително не само лица, които са брачни партньори,
mm-hmm.
но и хора, които се намират в фактическо съжителство. Знаете, че имаме и в момента действащ закон за защита срещу домашното насилие, но вече с новите правни норми в наказателния кодекс защитата става значително по-сериозна. Освен това, има предложения с законопроекта да бъдат предвидени мерки за незабавна защита, която и каквито разпоредби има в закона за домашното насилие. Освен това, неправителствения сектор счита, че причина за домашно насилие може да бъде и отказа на един родител да изпълни съдебно решение за режим на контакт с дете,
случаи,
на които не ставали свидетели също, благодарение на медиите. Освен това, так неправителствения сектор предлага да се инкриминира и като вид психическо насилие принудително отсъждение на дете от единия родител.
Така?
Те теми, които засягат най-малката клетка на нашето общество, семейството. В пленарната зала днес се поставиха много сериозни въпроси, не само по отношение на насилието и реакцията на обществото като такова, но и търсенето на всички тези и християнски, и традиционни норми за поведение в българското общество. На уважение, на взаимно уважение в семейството, на възпитание, в традиции, в ценности.
Да.
Дебата беше много интересен. Смятам, че той открехна вратата и за по-сериозна полемика в Народното събрание и по други теми.
И накрая, кои ще бъдат основните институции, които ще гарантират изпълнението на този закон?
Разбира се, всяка промяна в наказателния кодекс предвижда, че това ще бъдат органите на МВР и на прокуратурата.
Да.
С механизмите, които ще се дадат на съда, да може да преценява дали има престъпления на домашно насилие и с инкриминирането им, с промените в наказателния кодекс, смятам, че би се възпитало и обществото ни.
Да.
Защото ужасно е почти през месец да ставаме свидетели на такива трагични инциденти. Всъщност, то не са инциденти, ами в някои случаи има и...
Си е престъпление.
Да, за домашно насилие, на убити, на пребивани жени.
Да.
Считам, че трябва да се сложи край, ако има една сериозна наказателна отговорност, която да се носи от тези лица, които се позволяват такива деяния, в всички случаи ще бъде възпитателно.
Да. Много важна тема тези дни и присъства в коментарите и на вас, политиците, и на обществото. Еврокомисията прекратява частично мониторинга над България до година. Европейската комисия представи редовния доклад за Румъния и България по механизма за сътрудничество и проверка. Това е последният доклад за напредъка на двете страни, изготвен от екипа на Жан-Клод Юнкер. Какво означава това решение на практика? Защо сме доволни от този доклад и какво очакваме в бъдеще?
Безспорно, това е най-добрият доклад, който получава България през целия срок на този механизъм. Той показва стъпките предприети от България в изпълнение на поетите ангажименти по отношение на няколко теми.
Да.
Теми, които стоят на дневен ред не само на политиците, но и на цялото ни общество в последните повече от 10 години. А именно съдебната реформа, борбата с корупцията, организираната престъпност. Смятам, че е много коректно в доклада се разглежда напредъка на България в последната една година. С оглед на изпълнението на 17-те окончателни препоръки, отправени към България. Смятам, че се отчита правилно стабилния напредък на държавата ни и това може да се каже, че е заслуга на всички правителства, на всички партии, които са работили за по-добрия имидж на страната ни.
Да.
Не мога да не спомена, че по останалите теми, по които остава наблюдението, за тях се коментира, че до година, през 2019, този механизъм може би окончателно ще отпадне, също трябва да положим усилия, не само ние политиците, но по темата свобода на медиите, например. На първо място трябва медиите да опитат да намерят такива механизми, които да гарантират свободата на словото на журналистите, които работят в тях. И мисля, че така цялото ни общество ще осъзнае, че това е обща цел, една посока на представителите на политическите партии и на представителите на гражданите.
Да.
Всички е важно да живеем в демократична държава, с свобода на словото.
И правова. И правова.
Разбира се, и правова, да. Това е безспорно. Така че всички останали коментари,
да,
как изглежда доклада, дори чух от колегите от БСП, че не било нищо особено, едва ли не. Сравнявайки ги с доклада за Румъния, коментарите може би ще бъдат, че Румъния и България са на различни скорости.
Да.
И слава Богу, че България показа възможности да се справя с проблемите, които стоят на дневен ред. Не можем обаче да пропуснем факта и да кажем, че имаше времена в най-новата ни история, когато се появяваха критични доклади и когато се отчиташе, че няма достатъчно политическа воля. Надявам се всички да си даваме сметка за това, да не се връщаме назад и да се замеряме с критики, а да бъдем горди, че държавата ни се споменава в един много положителен контекст на Европейската комисия.
Сега надявам се ще приемете за логично да ви попитам в частта медийна свобода, свобода на словото. Как се обяснявате защо тази свобода е подложена на съмнение в доклада? Какво според вас е предизвикало Еврокомисията да приеме такъв текст?
Не мога да имам обяснение, състоящо се от няколко изречения.
Така?
Защото според мен свобода на медиите съществува в България. Аз не знам някой от българските журналисти или от българските медии изобщо да се чувства некомфортно в тази среда, в която може да зададе всеки въпрос, да поиска всеки отговор от всеки, без значение на каква публична длъжност е, да поиска достъп до обществена информация, да прави своите журналистически разследвания.
Да.
Ако някой някога е оказвал някакъв натиск, може би от медиите и това ще бъде всъщност лакмуса за тяхната свобода да му съобщи с името.
Да.
Не знам по друг начин как бихме могли да декларираме или да гарантираме, че медиите в България са свободни, журналистите са свободни. Всъщност сега ми идва на ум да направя една ретроспекция със събития преди известно време, свързани с убийството на Виктория Маринова от Русе. Когато при неизяснени обстоятелства в първите часове на това ужасно престъпление, имаше съмнение, че тази жена е убита заради работата.
Да.
И тук благодарение само на първата реакция на властите по задържането на извършителя, на практика разбуни недоверието, че това е така.
Да.
Съжалявам, че трябва да го кажа, но самия факт, че това се случи, говори, че има някакъв проблем. Това ще основна цел на обществен дебат, може би, за напред.
Така?
И политически такъв. Какво трябва да се случи и как трябва и медиите да положат усилия, и обществото, и политиците, за да гарантират на българските граждани, че информацията, която им предлагат, е адекватна, че е точна, че е прецизна,
да,
че е коректна и към адресата, и към адресата на информация и към своите колеги.
Да.
Защото и вие сте свидетел навярно колко фалшиви новини,
да, да,
заливат,
така е,
не само българското медийно пространство, ами световното.
Да.
Този феномен фалшиви новини, поднасяни от всякакви незнайни сайтове, т.е. незнайни с сериозна популярност от тези, които ги ползват,
да,
за тяхното разпространение, но незнайни като собственост, незнайни като коректност и така нататък, смятам, че в най-голяма степен е в ущърб на самите легитимни медии, на вас като журналист.
Да.
Защото съвсем друго е да кажеш името на Клара Маринова,
да,
или медията, която представлява тя. Съвсем друго е да кажеш Плъх Нюс.
Да,
и съжалявам,
да,
нали, дано да, да, да не се нарича реклама това във вашия ефир.
Да.
Има всякакви такива, които поднасят информация, те са четаеми, те са споделени,
да,
и за съжаление обществото им вярва в някаква степен.
Да, очевидно и обществото не е достатъчно подготвено, за да се справя само с тези фейк новини, които, на които сме свидетели, както вие казахте, в цял свят, не само в България. Но има още едно обстоятелство, на което искам буквално с едно изречение да отговорите. Не смятате ли, че и автоцензурата е вид, явление, което дава основание да не сме доволни от медийната среда?
Вероятно е така.
Да.
Много са възможните хипотези.
Да, да.
Но смятам, че трябва заедно,
да,
медиите, обществото, политиците да намерят отговорите. Защото ако наистина искаме да живеем в общество, в което истината е ценност,
да,
то трябва заедно да се стремим,
така е,
към това тя да бъде ценена като ценност.
Така е. И ако трябва да бъда справедлива и откровена, нелогично е човек да дава примери със себе си, но аз като журналист никога не съм поставяна в ситуация някой да ме цензурира, откровено ви го казвам, така че имам по-особено мнение за цензурата. И още един въпрос.
Абсолютно, само ми позволете, да, секунда да кажа, да, абсолютно съм убедена, че е така.
Да.
И главното качество на хората, които не позволяват,
да,
да бъдат поставени в условия на цензура, е това, че имат себеуважение
и позиция.
И позиция.
Да, така е. За да завършим нашия разговор, буквално 2 минути ни остават. Държавата напоследък е залята от протести по няколко повода. Една причина, хората не харесват живота си, политическата ситуация и така нататък. Какъв е вашия отговор на тези протести и има ли опасност те да намалят вашия 4-годишен мандат?
Наистина, в последните няколко месеца протестират майките на деца с увреждания пред парламента, палатките и знамената. Това е видимо не само за нас, които работим,
да,
в тази сграда, за цялото ни общество и на техните искания се намери решение.
Така.
Което е далеч по-важно. Принципно аз считам, че всяка власт трябва да има коректив.
Да.
Няма по-добър коректив от тези, които са и работодатели.
Така.
Тоест от хората, които избират властта. Обаче, когато няма конкретни желания или искания, конкретни мерки срещу тях, които да може да изпълни тази власт, то тогава протестът изглежда не е само хаотичен, не е само с за него определени бизнес или политически партии. Той изглежда неавтентичен. А от няколко дни протестът, свързан с цените на горивата, е, може би, справедлив протест по отношение на цените, които плащат всички български граждани.
Така.
Но мисля, че няма човек средно интелигентен, който да не е наясно, че цените на горивата не определя правителството.
Да.
Правителството определя ставката на ДДС.
Точно
и акциза.
Така. И акцизите,
ако
да.
Ако това да бъде тази ставка и този акциз в този размер се преразгледа и той бъде намален, идва може би темата за това колко пари влизат в бюджета,
да.
И как те ще бъдат недостатъчни, да. За социални разходи и следващите протести ще бъдат именно в посока на това да има повече социални разходи.
Госпожо Атанасова, хората... навлизаме във времето на рекламите. Аз ви благодаря за вашия, за вашия подробен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря на вас.
Благодаря ви, Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.